Ora, nella luce pasquale, frutto dello Spirito, ci rivolgiamo insieme alla Madre del Signore. Deus, qui per resurrezione fili tu, Domini nostri Gesù Cristi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus, ut per eius genetricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.